Jumala pyhä sana, loemme apostel Pauluse kirjast Kolosslastele 3. alates 9. salmi 2. osast. Sest teie olete endid lahti riietanud vanast inimesest tema tegudega ja olete riietunud uude inimesse, kes on uuendatud õigesti tunnetama oma looja kuju järele, kus ei ole kreeklastega juuti, ei ümberlõigatud ega ümberlõikamatud, ei harimatud ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikide sees on Kristus. Riietuge siis, kui Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku halastusega, heldusega, alandusega, tasadusega, pika meelega, sallides üksteist ja andes üksteisele, kui kellelgi on kaebus teise peale. Nõnda nagu Kristus teile on andeks andnud, nõnda tehke ka teie. Aamen. Piibli viimasel leheküljel ütleb Jumal nägija Johannesele, ära pane kinni selle raamatu profeti kuulutuse sõnu. Tuleb aeg, kus see, kes ülekohut teeb, teeb veel ülekohut. Kes rüve on, teeb veel ja saab veel rüvedamaks. Aga sel ajal usklikud, see, kes õigust teeb, tehku veel õigust, ja see, kes on püha, pühitsegu ennast veel enam. Pühitsuse küsimused ongi meie ees. Pühitsuselul on kaks külge, negatiivne ja positiivne külg. Negatiivse osa moodustab kõik see, millest usklik peab lahti ütlema ja vabanema. Sellest meie rääkisime eelmisel korral. Täna meie ees on pühitsuselu positiivne osa. Ja siin on kõik need rikkused, mis Jumala poolt valitud pühadele ja armsatele kuuluvad. Üks probleem on siis, kuidas saada patust lahti, ja teine probleem on see, kuidas meie võiksime kuuluda Jumalale. Tiituse kirjas apostel annab pühitsuselu definitsiooni nende sõnadega. Jumala õndsaks tegev arm on ilmunud kõigil inimestele ja kasvatab meid, et meie hülgaksime Jumala kartmata elu ja ilmalikud himud ning elaksime mõistlikult õieti ja Jumala kartlikult praegusel maailma ajastul, oodates õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala ja Jeesuse Kristuse auhiilguse ilmumist. Jumala kartmata elust ja ilmalikudest himudest loobumine on pühitsuselu negatiivne osa. Mõistlik õige ja jumalakartlik elu on pühitsuselu positiivne osa. Pühitsuselu koolist, kus suur pedagoog, Jumala arm meid kasvatab, tulevad välja hästi kasvatatud Jumala lapsed. Need, kes on halbadest harjumustest, kalduvustest ja minameelsest iseloomust saanud lahti. Kuid see ei ole kõik, mis puudutab meie pühitsuselu. See, kui meie maa oleme umbrohus saanud puhtaks, ei ole veel pühitsuselu töö lõpetamine, vaid nüüd meil tuleb hoolitseda ka, et väärtuslikud kultuurid sellele maapinnale saaks asetatud ja nad võiks seal oma vilja kanda. Ei aita ainult vanast saada lahti, vaid ka kõik see, mis on iseloomustatud sõnaga uus, see peab pääsema meie elus nüüd mõjule. Ja seda, mida apostel siin kirjutab, kuidas need, kes vanast on saanud vabaks ja on saanud uueks muudetud inimesed, seda endist ja muudetud loomust tähistatakse siin võrdlusega ümberrõivastumisest ja iseloomustatakse kahe sõnaga vana ja uus. Need omadussõnad võivad kujutada ajaliselt erinevaid perioode ja olukordi, nii nagu enne ja nüüd. Meie kasutame vana aasta ja uus aasta. Ajaloos on isegi teatud lõik, mille kohta üldiselt kasutatakse vana aeg. Samuti on teine lõik, mille kohta öeldakse uus aeg. Ja nagu teame, algas see siis sündmusega, millal avastati uus maailm. Peame ütlema seda, et see, mida piibel ise loomustab sõnaga vana, on uskliku elus lõik, mis on tema selja taga. Vana ja uus, need ei ole meile uued mõisted. Pöördumist ja Kristuse vastu võtmist piibel nimetab selleks pöördepunktiks, millest ühele poole jääb siis vana elu ja millest algab uus elu. Uus elu pärast pöördumist on siis uus ja enne pöördumist see on vana. Ja kui apostel seda meile nii jutlustab, siis ta tahab meile ütelda, et usklik tunneb endas kahte erinevat loomust, vana ja uut. See, mille meie kaasa oleme toonud maise sünni kaudu, see kujutab vana loomust, mille põhitungid on liitlased patule. Ja see on siis meie vana loomus. Samuti tunneb usklik inimene endas kõrgemat jumalasarnast loomust, kus nüüd tema on jumala püha vaimu töö kaudu muutunud uueks. Jeesus ütleb, et mis lihast on sündinud, see on liha, ja mis vaimust on sündinud, see on vaim. Siin juures on huvitav märkida ka seda, et sõnad vana ja uus antud kirjakohas ei esine nii palju just ajalises tähenduses kui kvaliteedi tähenduses. Me ütleme ka näiteks riide kohta, vana ja uus riie. Me võime kasutada seda mingi maja kohta ja nii edasi. Ja kui apostel kasutab seda sõna siin, et meie oleme vanast inimesest lahti rõivastunud ja rõivastunud uude inimesse, siis antud kirjakohas kreekakeelne sõna neos tähendab noorust, noorusvärskust ja tähendab uut inimest, õieti nooruslikust. Ja siin on mõeldud, et see inimene, kes Kristuse kaudu on elanud läbi muutmise, ta on vastu võtnud otse nagu uue nooruslikkuse, vaimse nooruse. Ja see on kohane ütlemine. Nüüd Jumalaga kokku puutudes inimene elab üle sügava vaimse uuenduse. Ja siin toimub see, mille kohta Taaveti lauluraamatus on öeldud, ta iga saab uueks nagu kotkal. Mõeldud on seda, kuidas linnud mõnikord ajavad oma suled maha ja näevad viletsad ja armetud välja, aga siis tuleb uus sulestik ja ta on saanud uueks. Uus inimene on uuendatud inimene. Piiber ütleb, vanad asjad on mööda läinud, kõik on uueks saanud. Ja Kristuses ei maksa see, kes on ümber lõigatud või ümber lõikamata, vaid uus loodu. Siin ei ole usu kommetel väärtust, vaid pearõhk asetatakse inimese sisemisele uuenemisele. Ja sellepärast nimetab piiber inimese usuelu algust uus sünniks, vaimseks renessaansiks, kui te soovite. Vana on möödunud, uus on tekkinud. Uus sünd ei ole ainult teatud ajalooline punkt või sündmus tähtpäev, vaid see on tähtpäev sellepärast, et sellest ajast alates algas uus elu. Ja me peame ütlema seda, et need, kes on Kristuse vastu võtnud, need on endasse vastu võtnud selle uue elu. Samuti see sõna, mida siin kasutatakse sõnaga uus, võib tähendada enneolematut. Midagi, mida varem ei olnud olemas, uus on tekkinud. Apostel kirjutab kolosslastele ja kirjutab ka meile, et see ümber rõivastumine uskliku inimeses on juba teostunud. Teie olete ümber rõivastatud, aga ta lisab kohe juurde sellepärast riietuge, kui Jumala valitud pühad ja armsad siis kõikide nende uute rõivastega. Apostel tahab ütelda, et olge täielikult, mis teie peate olema. Ja olge konkreetselt, hoike seda kinni ja viige läbi igapäevase elu üksik otsustes kõike seda, mida teie juba olete. Viige see täiusele. Ja siin räägitakse siis nüüd nendest uuendatud inimestest, uutest inimestest. Ja apostel ütleb kohe, et need uued inimesed kuuluvad uude ühiskonda. Ta ütleb neid, et neil on õige tunnetus. Nad siis kannavad uut liiki vaimu ja meelsuse rõivastust ja neid endid uuendatakse veel edaspidi. Siin siis Jumala sõna juhib meid uue ühiskonna mõtete juurde. Uue ühiskonna tunnuseks, millest apostel siin kirjutab, on igasuguste vaheseinte ja inimeste vaheliste barjääride puudumine. Pühitsuselu ei pea ustlikku inimest eraldama teistest, milles ta nüüd tunneb seda, et tema eneseteadvus on korraga nii palju tõusnud, et ta on parem kui teised. Seda liiki pühadus, nagu prohvet Jeesaja ja raamatus on kirjutatud, mina olen püham kui sina, ära puutu minu külge. Pühitsuselu ei pea meid tõstma uhkuse kõrgustikkudele, vaid viima meid alanduse orgu. See ongi pühitsuselu õige tunnus. Ja see teeb meid liitumisvõimelisteks teiste inimestega. See teeb meid armastavateks kristlasteks. Pühakiri ütleb siin nii, et meie oleme siis uued inimesed ja kuulume ühiskonda, kus ei ole kreeklastega juuti, ei ümberlõigatud ega ümberlõikamatud, ei harimatud ega sküüti, ei orjega vaba, vaid kõik ja kõikide sees on Kristus. Jumala rahvas kuulub ühiskonda, mis ei arvesta, mille jaoks ei ole kehtivad rahvuslikud ja rassilised erinevused, religioossed vaheseinad, hariduslikud barjäärid, sotsiaalsed kastid ja klassid. Ja nagu Galaatia kirjas veel apostel lisab, ka mitte see, et inimesed kuuluvad erinevatesse sugupooltesse. Seal ei ole meest ega naist, ei ole sulast ega vaba, vaid kõik ja kõikide sees on Kristus. Juudi usus ei olnud see kaugeltki nii. Seal naised ei tohtinud astuda pühasse paika, vaid pidid jääma välimisse eesõue. Kui juudi rabi läks mööda tänavat, siis tema naine pidi käima teisel pool teed ja tulema vähemalt 20 sammu hiljem, kui rabi läks oma teed. Ja siin on olukorrad muudetud. Efeesuse kirjas apostel kirjutab sellest, kuidas Kristus on meie rahu, kes on mõlemad teinud üheks, on kiskunud maha lahutava vaheseina vaenu, kui ta oma ihus kaotas käsusõnade käsuseadlustega ja selle ühte kuuluvuse, Jumala laste ühte kuuluvuse aluseks on see, et kõikide sees on Kristus. Seda tuleb meil arvestada ja me peame võtma iga Jumala inimest kui seda, kelles on Kristus. Muusikalise harmoonia saavutamiseks on vajalik, et kõik muusikariistad oleksid häälestatud siis ühe tooni järgi. Tavaliselt kasutatakse selleks algtooniks siis A või La ehk La tooni. Ja olgu siis need pillid, missugused nad on, kas nad on keelpillid või on nad lööpillid või puhpillid, aga nad kõik peavad olema häälestatud sama häälestuse järgi. Ja ainult siis meie võime saada selle harmoonilise muusika. Kui me räägime sellest, et Kristus on meis, siis see ei tähenda mõne üksiku juhtnööri saamist, vaid see tähendab inimese kogu olemuse ümber häälestamist. Kõik ja kõikide sees on Kristus. sees elav Kristus ühendab kogudust. Tema on viinapuu ja meie oleme oksad tema sees. Tema on ihu ja meie oleme ihuliikmed selles ihus. Korintuse kirjas apostel kirjeldab selle elusa organismi ühtsust ja ütleb, nii on siis palju liikmeid ja üks ihu. Silm ei või ütelda käele, mulle ei ole siin tarvis. Või pea jälle jalgadele, mulle ei ole teid tarvis. Ja nii nagu ihus on kõik liikmed vajalikud ja tarvilikud, nii on see ka Jumala koguduses. Olgu siis see pilt viinapuust või ihust või muusikast, ükskõik, me peame ütlema seda, aga üksteisele, et pidage kalliks seda eesõigust kuuluda sellesse ühiskonda, kus Kristus on kõik ja kõiges. Ärge tooge endisi eluviise Jumala kogudusesse. Maailm peab siiski seisma väljaspool Jumala kogudust. Meie ei tohi uut elu muuta vana elu standardi kohaseks. Ja meie asi on kõrvaldada kõik takistused teelt, et Jumala au võiks ilmuda, et Kristus võiks elada koguduses. Ja kas üks inimene elab ühes majas või mitte, see saab ju varsti selgeks. Sealt käiakse sisse ja välja, sinna tuuakse ja viiakse. Meie näeme varsti, et seal ta elab. Ja kui ühes inimeses elab Kristus, kui ühes koguduses elab Kristus, siis seda ei saa keegi varjata, ei ole mõtetki varjata. Ta peabki elama Jumala koguduses. Selle uue ühiskonna liikmed on siis Jumala poolt valitud, pühad ja armastatud. Usklikuks ei saa ükski inimene ise hakata. Meie ei saa seda nii teha, et meie valime selle tee ära ja me lähme usu teed. Usklikuks ei saa ka selviisil, et kogudus valib välja teatud inimesi, keda ta soovib näha siis enda või oma vennaskonna liikmetena. Seal on need inimesed, kes juba on lähedased ja nendega loome kontakti ja teised meile tähtsad. Siin on tegemist Jumala valikuga. Kõige kõrgema valitud inimene istub sinu kõrval täna siin Jumala kojas. Sina ise oled ka üks nendest, kes oled valitud. Ja usk Jumala kogudus tõeliselt tähendabki välja kutsutud. Siin ei ole asutajaid liikmeid, vaid Jumala koguduse asutaja on Jumal. Tema on see, kes koguduse on rajanud. Ja meie tohime olla siis ainult need, keda tema on kutsunud. Ja ometi usklik on valitud, Jumalast valitud. Olge siis usinad oma kutsumist ja ära valimist kinnitama. Ja kui te seda teete, siis te ei komista iial, ütleb Piibel. Jeesus ütles, mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud. Ja olen teid seadnud, et teie läheksite ja vilja kannaksite ja et teie vili jääks. Need usklikud inimesed on pühad ja armastatud. Mõlemaid epiteete, neid kaunistussõnu, püha ja armastatud, neid on Uues Testamendis kasutatud Kristuse kohta. Sina oled Jumala püha. Ja mõtleme sellele, kuidas Jordanis, siis kui Kristus oli ristimisel, kostis korraga taevast hääl, see on minu armas poeg, kellest mul hea meel on. Jeesus oli Jumala püha ja armastatu. Aga siin need mõlemad kaunistussõnad on kasutatud siis koguduse kohta, usklikud inimeste kohta. Ja nüüd on ka siis nemad pühad ja armastatud. Kes me olime enne? Me olime vihkamise väärt ja vihkasime üksteist. Apostel Paulus tutvustab ennast, kes ta oli enne. Ja ta ütleb, et ta oli pilkaja, tagakiusaja ja vägivaldne. 1 Timooteuse 1:13. Aga ta oli armu saanud. See oli minevik. Jumal oli selle unustanud, kinni katnud. Jumal oli ta patud andeks annud, heitnud kõige sügavama merekohta. Ja see ongi siis nii, et kui Jumal arm tuleb inimese ellu, siis muutub kõik uueks. Paulusele usklikud ei olnud enne vennad, Nad olid jahiloomad, keda ta küttis, keda ta sidus vangi viis ja kui mõnda tapeti, siis tal oli hea meel nende pärast. Aga kui ta oli saanud issanda omaks, siis tuli Ananias ukses sisse ja ütles, Saul vend, issand on mind läkitanud. Kui oli pöördumine aset leidnud, siis ta oli muutunud korraga vennaks. Seal, kus on Kristus, seal on inimesed üksteisele armsad. Seal, kus on patt, seal inimesed muutuvad kinnisteks, usaldamatuteks ja üksteisest võõrdunuteks. See tuleb perekonnas, abielus, see tuleb ühiskonnas ja rahvusvahelises elus nii ette. Ja sellepärast meie praegusaja maailm vajab Kristust, kus kõik need kurjad vaheseinad, mis on inimeste vahel, saaks maagistud ja kõik võiks saada uueks. Võiks tulla see uus ühiskond ja veel nii nagu Issand on õpetanud meid paluma sinu riik tulgu sinu tahtmel sündigu. Püha, see on omadussõna, mille pärast, mille üle meie peaksime väga tõsiselt mõtlema. Kui tõepoolest maailm ei taha pöörduda ja see, kes ülekohut teeb, teeb veel ülekohut, siis sina, Jumala laps, mõtle sellele, et see, kes on püha, pühitsuga ennast veel enam. Meie peame pühaduse küsimust hakkama suurema tõsidusega võtma. Ja mõistma seda, et Jumal ei taha meile anda mitte ainult seda nimetust püha, vaid ta soovib, et selle nimetuse taga oleksid ka pühad isiksused. Kui palju me suudame teha head ja kui palju missioonitööd, aga midagi me võime teha selleks, et meie püha elu elame siin selles kurjas maailmas. Uutel inimestele kuulub õige tunnetus looja kuju järgi. Kahtlemata apostel mõtleb siin sellele, kuidas inimene algselt loodi üldse Jumala kuju järgi ja kahjuks see looja kuju on inimeses kaduma läinud. See on kurb asi. Ja meie ei tohi unustada siin Kolossuse kirja esimese peatükki 9. salmi, kus oli kirjutatud, et usklikud peaksid kasvama Jumala tahtmise tunnetamisest. Uuele inimesele kuulub siis õige tunnetamine. See on usuelu kasvamise kaasnähtus. Ja siin on mõeldud Jumala inimesi, kes edasi ja edasi nüüd uuele tunnetusele ja täiuslikumale tunnetusele jõuavad. Kord inimene tahtis saada Jumala sarnaseks, et tunnetada head ja kurja. Kui tee, mille kaudu ta lootis seda saavutada, viis ta sinna, kus ta kaotas looja kuju. Ta soovis ebaseaduslikult omandada seda tunnetust. Ma olen lugenud lapsepõlves ühest inglise aristokraadist, noorest mehest. Ta oli rikka onu pärija. See onu oli vana mees, üle 80 aasta vana. Ja rauga ikka jõudnud, aga see noor mees ei läbenud oodata, kuni onu sureb. Ja kord, kui nad ühel novembri õhtul jalutasid väljas järve kaldal ja astusid paadi sillale, siis korraga see noor mees andis selja tagant tõuke ja see vana inimene kukkus paadi sillalt. Siis järve ja hukkus. Ta sai nüüd kätte oma päranduse, aga see oli ebaseaduslikult saadud. Temast oli saanud mõrtsukas. Kui me mõtleme sellele, kuidas need esimesed inimesed, esimene inimene, tahtis saada tunnetuse jumalikul kõrgusel, aga ta soovis selle röövida, mitte seda ausal teel saada ja selle tõttu ta sattus olukorda, kus ta hakkas tundma enda alasti olekud ja milles patt sai haarata tema üle võimu. Inimesele kingitakse Jumala poolt see tunnetus, mida ta õnnetuseks ise tahab endale saada. Ja Jumala poolt kingitud tunnetus, see on ehtne. tervendav ja armastav tunnetus. See on midagi niisugust, nagu Uues Testamendis on kirjeldatud püha vaimu pitseriga kinnitamisest. Ja on nii, et kui vastav pitser vajutatakse siis sellesse pitseri lakisse, siis sinna lakisse jääb just niisugune kujutus, kui see on nüüd vastava pitsati kujutus. Nii peab Jumala see looja õige kujutus saama vajutatud meie sisse. Selles ongi uue inimese osa, et temal ei ole tarvis seletada ära, tal ei ole tarvis anda reegleid ja ütleda, seda tohid teha ja seda ei tohi. Seda ära maitse, seda ära katsu, nagu siin eelpool oli sellest juttu, vaid temal on see võime, looja kuju on vajutatud tema vaimuliku olemusesse. Ja selles meie võime tunnetada tema tahtmise. Uuel inimesele kuulub siis ka uuendus. Meie vajame seda ikka ja jälle. Elus on nii, et kui mõni maja on teatud aega püsinud, siis võetakse ette remont. Ja korraga üles ehitavad jõud muutuvad suuremaks kui maha kiskuvad jõud. Päike, tuul ja vihm, aeg on teinud oma töö, põrandalauad on kulunud. Aga midagi võetakse korraga ette, kus uuendavad jõud on suuremad ja ületavad maha kiskuvad jõud. Meie vajame neid aegu oma elus, kus võetakse ette kapitaalremont, kus korraga on antud nendele üles ehitavatele jõududele, uuendavatele jõududele suuremad tähelepanu. Millal sina elasid läbi ühe vaimuliku uuenduse viimati? Võib-olla, et sa vajad seda. Võib-olla sa täna oled siin Jumala sõna juures selle igatsusega elada midagi uut läbi. Ühte uut puudutust Jumala käest. Ja seda pakub Jumal. See tõotus ütleb meile täna, et neid uuendatakse. Tuleme selle palvega Jumala ette ja ütleme talle, et meie vajame uuendust vaimulikult. Ta ei keela seda. Tema on Jumal, kes aujärjel on ja ütles ja ütleb ikka veel, vaata, ma teen kõik uueks. Keda uuendatakse? See tähendab seda, et vaimulik loomus meie sees ei ole saavutanud täiust ühe loobil, vaid meid uuendatakse. Ja selle uuenduse kaudu issand viib meid edasi. Seal toimub siis arenemine, täiusele viimine. Nii nagu kivi tükk viiakse kunstniku ateljeesse ja siis kunstniku pöitli ja aamrilöökide all hakkab pidevalt välja tulema, mis kunstniku mõttes oli sellest kivist teha. Ja see arm töötab praegu meie juures. Sellele uuele inimesele kuulub siis ka eriline rõivastus. Sellest me räägime järgmisel korral. Aga siin on öeldud, te ei olete rõivastatud uude inimesesse ja sellepärast rõivastuge. Tehke siis täieliseks, töötage välja ja kasutage ära teile antud võimalused. Kadunud pojale toodi kõige kallim kuub, aga mitte selleks, et ta selle kappi paneks, vaid selga paneks. Tale toodi kingad, mitte selleks, et ta need oma reisipauna asetaks, vaid jalga paneks. Ja Jumal soovib seda, et meie kasutame meile antud võimalusi. Apostel tahab ütelda, kuna te olete kuninga lapsed, olete printsid ja printsessid, sellepärast rõivastuge kuninglikult, käituge kuninglikult. Iialgi ei ole see vastupidiselt usuelus, et meie garderoobi, meie buduaari või meie käitumise tõttu meie saame siis kuninga poegadeks või tütardeks. Muretseme endale niisugused riided, nagu kuningapojad või tütred peaksid kandma ja sellepärast meie siis saame kuningapoegadeks. See ei oleks mitte midagi muud kui teater. Käsust tulev pühitsus viib, nagu see variseride juures ka tegelikkuses toimus. Jeesus ütles nende kohta hypokriisis. See on silmakirjalikud, silmakirjatsejad. See tähendab isikud, kes kannab maski. See viiski näite mänguni välja. Ja kuninga laps saab siis kuningalapseks mitte oma riiete nüüd tõttu, vaid sündimise tõttu. Ja kui keegi on sündinud juba kuningalapsena, kuningapojana, siis sellest lähtub kogu tema riietus ja käitumine. See käitumine ei ole teater. See ei ole silmakirjatsemine, see ei ole näitemäng. Ja see on tõeline ja ehtne. Meie ei saa selle läbi kuningalasteks, et meie teeme omapoolseid tegusid, et meie osutame teatud teeneid Jumalale ja selle pärast meie saame kuningalasteks, kui me seda ja seda teeme. Ei, vaid selle pärast, et meie oleme kuningalapsed, selle pärast meie kanname siis neid rõivaid. Luther olevat kunagi ütelnud, meie ei tee mitte häid tegusid sellepärast, et taevasse saada. Aga et meie usu läbi juba oleme taevas, siis meie võime küll teha häid tegusid. Ja siin ongi siis see erinev moment. Tehtud headus, kunstlik alandus, teeseldud tasadus, see ei ole muud kui näitlemine. Ja elukatsumustes see ei pea vastu, see murdub. Kõik see, mis ei ole ehtne, see sellele elu jääma õigustust. Läbikatsumise päev tuleb ja siis selgub see, mis on kuld ja mis on õlg ja heil. Jumal antku meile, et meie vaimulik elu võiks olla, nii nagu üks laulja ütleb, kui sul töökord üle annan, oleks proov siis kullane. Me oleme näinud ja kui olin ise väike poiss, koolis tehti näitemängu, olin ka see teatriprints, kassi kulla ja hõbe paperiga riietel, aga sündinud tõelised printsid võivad kasutada ehtsat rõiva toredust. Ja nende jaoks on need riided valmis rõivastumiseks. See on kogu selle kirjakoha mõte. Ja Jumala laps, sinule kuulub siis see ime ilus rõivastus kasuta seda. On teada, et kristlikes kogudustes kasutati mõnel pool pöördunud kristlaste lahti rõivastamist vanadest paganlikest hilpudest ja nendele anti selga panna uued valged rõivad. Et ka teiste inimeste keskel liikudes oleks kohe teada, et need inimesed on oma elu muutnud ja nemad kannavad neid valgeid rõivaid. Jumal ei ole ju nii seadnud, et tema kogudus peaks esinema vormi rõivastuses. Ei ole niisugust olnud Jeesus enda ega tema järglaste juures. Aga midagi siiski on, mis peaks meid näitama teiste inimeste keskel, nii nagu vormi rõivast meie tunneme ära sõjaväelast või mõnda ametisikut. Ja nii peaks usklikuga ära tundma, et tegemist on siiski Jumala riigi inimestega. Aabrami kohta anti nimetus heebrealane, see tähendab meie keeli sõna-sõnalt mees teiselt kaldalt. Kus ta käis või liikus tema keelemurre nagu Peetruselgi, tema kombed ja kõik olid teistsugused. Ta oli mees teiselt kaldal. Kallid sõbrad, mõelgem seda, et ka meie oleme teiselt kaldal. Ja meie ülesandeks on hoolitseda selle eest, et meid võidakse tunda. Temale anti selga panna. Sellele Kristuse pruut kogudusele on ilmutusraamatus kirjutatud. Temale anti selga panna. On räägitud ka pühade õigetest tegudest. Need on loomulikult, need peavad kõik kuuluma sinna juurde. Aga see, millega inimene saab valged riided, see on Jumala arm. Ja kui Jumal ei ole seda seadnud väliselt, siis ilmugu see meie südame ja vaimu rõivastest. Tahaksin lõpetada sellega, mida koguja on kirjutanud oma raamatusse. Olgu sinu riided igal ajal valged. Järgu puuduga õli su pea pealt. Aamen.